Болду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 4 ноябрь Азаттыктын кечки радио уктурууларын түз эфирде тыңдап жатасыз. Шаардык кеңешине шайлоого катышып жаткан Эркин эл партиясынын жергиликтүү лидери Болот Дүйшөналиев камакка алынганы айтылды.
Мына мен жергиликтүү кеңештин депутаты болуп, жергиликтүү маселелерди көтөргөн үчүн басалмандык уюштуруп атам деп мен мына камакка алып атышат.
Президент Жапаров өлкөдө катталган айрым авиакомпаниялар чет өлкөдө гана каттамдарды аткарып жатканын, аларга көзөмөлдү күчөтүү керек экенин билдирди.
Жүз учактарын көзөмөлдө. Эки бириздин компания Африкада World Food программынын программасы менен иштеп жатат да.
Ал эми Молдовадагы президенттик шайлоодо Майя Санду жеңди. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Бишкек студиясында иштеп жаткан мен Кундуз Кызылжарова жана Токтосун Шамбетов кесиптешим күн ичинде болгон эл аралык жана жергиликтүү урунтуу окуялар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук соту 4 ноябрда Азымбек Бекназаровдун бөгөт чарасын өзгөртүп эркиндикке чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка уулу Руслан Бекназаров билдирип, атасынын бөгөт чарасын өзгөртүп өтүрүү үчүн сотко улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү бергенин айтты. Райондук сот Азымбек Бекназаровдун бөгөт чарасын 1 ноябрда карап, камактагы мөөнөтүн 2 январга чейин узарткан. Атайын кызмат 12 сентябрда Азымбек Бекназаров 2010 жылдын апрелиндеги окуяларында банк кутушуларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны урдоо жана коротуу фактысы боюнча кармалганын билдирген. Саясатчы буга чейин сот отурумдарында кармалышын саясий негизде деп эсептей турганын айткан. Азымбек Бекназаров абактан президентке кат жазып 2010 жылы апрель окуясынан кийин $1 млн кымырып алган деген маалыматты убагында жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссия, башкы прокуратура текшерип, мыйзам бузуу аныкталбаганын кабарлаган. Азымбек Бекназаров жогорку кеңештин депутаты, башкы прокурор 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары кызматын аркалаган. 2022 жылы 23 октябрда ген прават иши боюнча кармалып, 1-май райондук соттун чечими менен быйыл 14 июлда акталып абактан чыккан. Прокуратура ген прават иши боюнча 1-май райондук соттун өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жазып, соттук териштирүү 6 августтан бери өтүп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкекте өтүп жаткан адамдык капитал жана туруктуу өнүгүү улуттук форумунда Кыргызстандагы мектептерде жана жогорку окуу жайлардагы билим берүү системасын өзгөртүү керектигин айтты. Жапаров бул боюнча кескин чаралар башталганын билдирди.
Школа должна научить каждого ребенка.
Мектеп ар бир баланы ириде дайыма маалыматты чогултуп, аны критикалык ой жүгүртүү менен иштеп чыгып, анализдеп жана жаңы илимге ээ болгонду үйрөтүш керек. Азыркы күндө эң маанилүү тапшырма мугалимдикти ойготуу, кайрадан аларга шык берүү. Бул үчүн биз күчүбүздү жана каражатыбызды аябайбыз. Мектеп бул туруктуу жумуш деген жалкоолор жана артта калгандар үчүн эмес деп ачык айтышым керек. Биз мындайларды кескин түрдө аралабыз, деди Жапаров. Жапаров учурда билим берүү системасы заман талабына жараша өзгөрүп, окуу куралдары жаңыланып жатканын белгилеп, мектептеги сабак берүүнүн сапатын өтө начар деп баалады. Өкмөт башчы учурда Кыргызстанда билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын кошумчалады. Министрлер кабинети 30 октябрда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча концепцияны бекиткен. Ага ылайык мектеп окуучусунун жаш өзгөрбөйт жана 11 жылды окуу дагыдай эле болот. Балдар мектепке 6 жаштан тартып баштайт. 0-класс 1-класс болуп эсептелет. Политклиника медиасы өздөрүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери деп тааныштырган белгисиз адамдар порталдын жооптуу редактору Ырысбүбү Кылычбек кызын жана журналист Адахан Аманатовдун жеке маалыматтарын чогултуп жатканын билдирди. Политклиника ал адамдын чек тайын аныктоо мүмкүн болбогонун, редакция расмий органдардан маалымат алууга аракет кылып жатканын билдирди. Жакында эле Апрель медиасы дагы өздөрүн милиция кызматкери деп тааныштырган адам кабарчысы Юлия Кулешованын жеке маалыматтарын чогултуп жатканын кабарлаган. Апрель бул боюнча ички иштер министри Улан Ниязбековго кайрылып, ал адамдар чын эле укук коргоо органдарында иштеп иштебегенин тактап берүүнү суранган. Журналисттерге байланыштуу бул эки окуя тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министрлиги комментарий бере элек. Эл аралык кабарларга токтолсок, Молдованын евроинтеграцияны жактаган Санду 2-мөөнөткө шайланды. Молдовада 3 ноябрда президенттик шайлоонун 2-туру өтүп, азыркы мамлекет башчы Майя Санду добуштардын 55.4% ал эми анын атаандашы орусиячыл саясатчы Александр Стояногло 44.6% алды. Өлкөнүн борбор шайлоо комиссиясынын 4 ноябрдагы маалыматына караганда добуштардын айырмасы 165 миңден ашты. Бул тууралуу алдыда кенен макала баян болмок. болмокчу. 4 ноябрга караган түнү Орусиянын Украинанын аймагына учкучсуз учак жана ракета менен чабуул койгонун, шахет дрондорунун 80 учурулганын, Днепропетровск облусуна Искендер М ракетасы менен сокку урганын Украин куралдуу күчтөрүнүн аба күчтөрү маалымдады. 9 облуста, анын ичинде Киев аймагында 50 дрон атып түшүрүлдү. Борбор кала Киевде 2 жерге дрон сыныктары түшкөнү, жабыркагандар жок экени кабарланды. Харковдо кеминде 13 адам жарат алды. Ал эми фронтто орус аскерлери Курахова багытында алдыга жылганын BBC Украина аскерлери маалымат аянып жазды. Курахова Донецктен батыш тарапта фронт элкесинен 20 чакырым аралыкта жайгашкан. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы аба ырайы кескин өзгөргөндөн улам алыскы аймактарга каттаган айдоочуларга машинесине кышкы дөңгөлөк салууну эскертти. Сосновка, Чычкан, Арал көзөмөл өткөрмө жайларынан жайкы дөңгөлөк менен жүргөн автоунаалар өткөрүлбөйт. Синоптиктер жакын күндөрү өлкөнүн бардык аймактарында жаан каар жаашы күтүлүп жатканын, тоолордо жолдор тайгак болорун маалымдады. 15-16 октябрда Төө ашууда кар жаап, жол тайгак болгондуктан тыгын пайда болгон. Мындан улам ашууда миңге жакын машина токтоп калган. Өзгөчө кырда алдар министрлиги оор жүк ташыган автоунаалар жолго жайкы дөңгөлөк менен чыгып алгандыктан жол тыгыны пайда болгонун билдирген.
Рахмат, микрофондо токтосун Шамбетов болду. Угарман, сиз башка да жаңылыктарыбыз менен Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан тааныша аласыз. Башкы темалардан: Токтогул шаардык кеңешине шайлоого катышып жаткан Эркин эл партиясынын жергиликтүү лидери Болот Дүйшөналиев камакка алынганы айтылды. Жалал Абад облустук милициясы ага массалык башаламандыкка чакыруу боюнча кылмыш ишин козгогон. Адвокаттын маалыматында милиция 9 сентябрда анын социалдык тармактарга тараган 6 видеосу боюнча рапорт жазып, 31 октябрда кылмыш ишин козгогон. Ал тапта ушундай эле берене менен соц тармактагы видеосу үчүн активист Айтилек Орозбеков кармалганы айтылды. Ал мурда депутат Эрулан Гукуловдун коомдук кеңешчиси болгон жана Нисахалар долбоорунда иштеген. УКМК бул боюнча комментарий берген жок. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Азырына кейин коррупционерлер, урулар токтоолда өз максаттарына жетти. Мына мен жергиликтүү кеңештин депутаты болуп, жергиликтүү маселелерди көтөргөн үчүн башаламандыкты уюштуруп атасың деп мен мына камакка алып атсам, мына адилеттүүлүк.
Токтогул шаардык кеңештин депутаттыгына талапкер Болот Дүйшөналиевдин камакка алынып жаткан видеосу анын социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Жалал Абад облустук милициясынын маалыматында Болот Дүйшөналиевке кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыкка чакыруу боюнча кылмыш иши козголгон.
2024 жылдын 11 октябрь күнү ДБ өзүнүн социалдык тармактар аркылуу видео кайрылууларынын аракетинде митинг форматындагы массалык башаламандыктарды уюштуруу ага чакыруу боюнча маалымат алынган. Аталган факты боюнча Жалал Абад ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусуна ылайык кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш ишинин негизинде 2024 жылдын 2 ноябрь күнү ДБ шектүү катарында кармалып, Кыргыз Республикасынын КПЖКнын 96-97 беренесинин негизинде Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген.
Деп айтылат милиция тараткан маалыматта. Дүйшөналиевдин бөгөт чарасын Жалал Абад шаардык соту карап, аны 22 ноябрга чейин камакка алганы маалым болду. 36 жаштагы Болот Дүйшөналиев буга чейин социалдык тармактарда Токтогул районунун акимин, анын орун басарын жана шаар мэрин сындап чыккан. Нааразылык иретинде онлайн митинг өткөрүү тууралуу пикирин билдирген. Мындан тышкары райондогу бала бакча, мектеп, жолго байланышкан бир катар көйгөйлөрдү көтөрүп социалдык тармактар аркылуу жарыялап келген.
Башаламандыкка чакыруу деле жок ал видеосунда. Критикалап акимге, акимдин орун басарына сын пикирлер айтылган экен. Эми 6 видеонун экспертизадан өткөрүп атат. Неме деле сентябрдын этегинде, октябрдын башында эле чыгып атат экспертизанын заключениясы. Анан кийин кылмыш ишти 31-нде козгоп атат,
деди Болот Дүйшөналиевдин адвокаты Мирбек Мунарбек уулу. Болот Дүйшөналиев 17 ноябрда өтүүчү жергиликтүү кеңештерге шайлоодо Эркин эл партиясынан катышып жаткан. Аталган партиянын негиздөөчүсү Мавлян Аскарбеков Дүйшөналиевдин кармалышына саясат бар деп эсептейт.
Шайлоого катышып жаткан катталган талапкердин иммунитети бар. Кылмыш иштин үстүнөн кармалган кезде гана камоого болот, кармоого болот деген мыйзамда так жазылган. Бирок ошого карабай мыйзамдоодоно бускан журналист Ромакшан ичинде журналисттин чыккан видеонун негизинде мына азыр мыйзамдоодоно бузуу менен ички иштер министрлиги Болот Мырзаны талапкер Болот Мырзаны азыр түрмөдө кармоо отурат. Бул бир адамдын мүмкүн саясий буйрутмасы жергиликтүү кеңеште катышып жаткан оппоненттердин аракети деп айткыбыз келет.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов Болот Дүйшөналиевдин иши боюнча кабары жок экенин айтты. Бирок аймактык шайлоо комиссиясынын уруксаты жок талапкерди кармоо мыйзамсыз болорун билдирди.
Эгерде кылмыш үстүндө кармалганынан сырткары убакта катталган талапкерди аймактык шайлоо комиссиясынын уруксаты жок кармай албайт. Ал ушундай статуска ээ. Талапкер болгондон кийин бул баягы илгерки өзүбүзчө айтканда лицо неприкосновенное.
Дүйшөналиев камалар алдында фейсбукка билдирүү таратып мунун артында Жогорку Кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов турарын айткан. Сулайманов анын айткандарын четке кагып ага теңелбей келгенин айтууда.
Сиз кармалышынан тиешеңиз жокпу негизи мындай тиреш болгон деп
качан калып кеткенди билген эмесмин анан кече кылдан балдар айтып жардам кайра мындан балдар жардам сурап атат менден ушинтип жардам берип коюңузчу колуңуздан келсе. Эмне мен айтпайм, жана бергенде яжо не арестовал. Во-вторых, мыйзам деген бар да эмнечи. Канча жыл болду мына, мен 3 жыл депутаттан бери мага жазды деген атат, айтты деген атат менин жөнүмдө тигинде кылды мен эмне мындай жок маалыматтар барын айтып жүрөт, мен ага теңелгенде жокмун. Эмне кылдың сен?
Ал тапта ушундай эле үмүттө социалдык тармактагы билдирүүсү үчүн кармалганы айтылган Айтилек Орозбековду Бишкектин 1-май райондук соту 2025-жылдын 1-январына чейин камакка алганы белгилүү болду. Адвокаттын айтымында 1-ноябрда кармалган Орозбековго УКМК бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен айып койгон.
Бул жана призыв дейт да, призыв маселесине захват власти статья коюлуптур. Бул деген жанагы азыркы бийлик эме жамандап азыр шарт бекитилип эмеге барат сотко алып барабыз дейт. Мэри президенти албай дейм, призыв эч кандай призыв жок дейт алерде. Ошо телефондорун жана жазып записьтер бар экен да, ошону инспекцияга азыр жиберишип атат булар на днях. Жанагы призыв барбы жокпу деген экспертия
деп билдирди Айтилек Орозбековдун адвокаты Исмаил Каримжанов. Өзүн Айтилек Орозбековдун досумун деп тааныштырып, атын ачык айтпоону суранган адам Айтилек TikTok социалдык түйүндө жарыяланган видеого байланыштуу кармалганын айтууда.
Бир TikTokто каналдагы канал убакыт көрсөтөт деген каналында видеолор бар экен, бар болчу экен ошол аркылуучу. Ошентип айтышты да официальный. Бирок азыр данный момент ал каналда уже эме видеолор жок экен да. Бирок ошол аркылуу анан бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү болгондугу үчүн деп мага өзү ошентип жазып жибериптир адвокат барга чактычы. Түрк лицейинде жана кыргыз эме Анадолу түрк лицейинде сабак берчү эле ушундай болчу, ошол жерден акыркыдан кеткен да. Азыр ошо тиги жактан кеткенине аз эле болду, ошо эме болду, жумуш издеп жүргөн болчу.
Атайын кызмат Айтилек Орозбековго коюлган айып жана козголгон кылмыш иши тууралуу комментарий бере элек. Айтилек Орозбековдун жакындарынын айтымында ал буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Эрулан Көкуловдун коомдук башталыштагы жардамчысы, кийин бүтүн Кыргызстан оппозициялык партиясынын мүчөсү болгон. Кыргызстанда социалдык тармактын колдонуучулары жарыялаган билдирүүлөр үчүн ар кандай айып менен камакка алынган окуялар катталып келет. Азаттык былтыр декабрда 2020-жылдын ноябрынан бери социалдык тармактарга пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган 30га чукул адамдын тизмесин жарыялаган. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Президент Жапаров өлкөдө катталган айрым авиакомпаниялар чет өлкөдө гана каттамдарды аткарып жатканын, аларга көзөмөлдү күчөтүү керек экенин билдирди. Ал чет өлкөдө гана иш жүргүзгөн авиакомпанияларды тез арада текшерип чыгып, талапка жооп бербегендерге катуу чара көрүү жана тиешелүү жарлык даярдоп тапшырмасын берди. Кыргызстан кыйла жылдан бери Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгуу аракетин көрүп келүүдө. Жакында эле жүк ташуучу Ил-76 учагы Суданда кыйраган. Учак Кыргызстан Кыргызстанда катталганы ага кыргызстандык New Way Cargo Airlines авиакомпаниясы ээлик кылары орду Манас аэропортунда экени тууралуу маалымат чыккан. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Президент Садыр Жапаров 2 ноябрь күнү социалдык тармактарда жарыялаган постунда Суданда мурда Кыргызстандын катоосунан чыгарылган Ил-76 учагы менен болгон соңку окуя натыйжалуу жана үзгүлтүксүз көзөмөл жүргүзүүнүн зарылдыгын курч коюп жатканын билдирди.
Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда катталган айрым авиакомпаниялар чет өлкөдө гана рейстерди аткарып, кээде кооптуу аймактарда учаар аныкталды. Мындай иш аракеттер бизде бул авиакомпаниялар эмне ташып жаткандыгы жана алардын максаттары тууралуу олуттуу жана негиздүү суроолорду жаратат. Биздин максат Кыргызстандын туус алдында иш алып барган ар бир авиакомпаниянын өз ишмердүүлүгүн толук ачыктуулук жана эл аралык коопсуздук стандарттарына ылайык жүргүзүүсүн камсыздоо. Бул окуя авиакомпаниялардын чет өлкөдө аткарган ар бир учуу ишине катуу жана үзгүлтүксүз көзөмөл жүргүзүү зарылдыгын баса белгилейт. Анткени мындай көрүнүштөр Кыргызстандын Европа биримдигинин кара тизмеден чыгаруу аракетине түздөн түз коркунуч жаратууда. Мен тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга чет өлкөдө гана иш жүргүзгөн авиакомпанияларды кылдат жана тез арада текшерип чыгып, талапка жооп бербегендерге катуу чара көрүүнү жана Кыргыз Республикасынын президентине тиешелүү жарлыгын даярдоону тапшырдым,
деп жазган президент Садыр Жапаров. Президент кооптуу аймактарда деп кайсы өлкөнү жана аларда кайсы аба компаниялары учуп жүргөнү тууралуу тактаган жок. Бирок ичинде орус экипажы бараткан Ил-76 жүк ташуучу учагынын Суданда атып түшүрүлүшү, Кыргызстанда катталган учактардын Африкада күмөндүү операцияларга катышып жүргөндүгү тууралуу талкууну жаратты. Атып түшүргөн күчтөрдүн таркаткан маалыматы боюнча учак Кыргызстанда буга чейин катталган New Way Cargo компаниясына таандык болгон. Reuters агенттиги Ил-76 учагы курчоого алынган Аль-Фашир шаарына аскердик жүктөрдү жеткирип баратканын жана анын артында орустар турушу мүмкүндүгүн жазды. Компаниянын өкүлдөрү кыйраган учак жыл башында эле Кыргызстандын катоосунан чыгарылып, Суданга өткөнүн билдирген. Жарандык авиация агенттигинен кабарлангандай, жакынкы мезгил ичинде 3 авиакомпаниянын документтеринде маселе болгондуктан ишмердиги убактылуу токтотулган. Агенттиктин директорунун орун басары Канат Түлөгөнов Судандагы окуядан улам Кыргызстанда катталган бардык жүк ташуучу учактардын ишмердигин текшерүү болорун билдирди.
Коммерческий загрузка ошо чет өлкөдө болуп аткан үчүн ошо чет өлкөдө иштеп базироваться эткен ошондой болуп атат да авиакомпаниялар. Бирок бизге бул мындай айтканда ошо Суданда болгон окуя, хотя мындай айтканда январь айында биздин регистрациядан чыгарылып кеткен учурда болсо деле дагы, бирок маалымат түшүп атат ошол жакта биздин жүк учактар иш алып барат, анан ошо эмне кандай грузду перевозка кылганда бизге да суроо жаратат. Ошого байланыштуу азыркы учурда буюрса текшерүүлөр да болот алдыда. Бүт учактардын баары көзөмөлдө. Эки бириздин компания Африкада World Food программдын программасы менен иштеп жатат да. Маккеди менен Шелискай деген компания, эки компания как раз World Food программынын эмеси менен иштеп жатат. Ошо гуманитарный грузторду ташып атышат да азыркы учурда. Биздин инспекторлор барып текшергенде грузовой документация менен караганда сизде мындай учур болуп элек да, что запрещенный груз перевозка кылганынчы.
Буга чейин Америка Кошмо Штаттарынын Судандагы чыр чатактарга байкоо салган конфликт обсерватория уюму Кыргызстанда жайгашкан эки компанияга таандык жүк ташуучу 4 Ил-76 учагы Суданга каттамдарды аткарганын, алар узактан бери согушуп жаткан тараптарга курал жарак жеткирип жүргөн болушу мүмкүндүгүн аныктаган. Мурдараак Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттер тобу курал ташууга салынган тыюуларга карабай, ал учактардын айрымдары Ливиянын улуттук армиясын колдогон жүк ташууларда колдонулганын белгилеген болчу. Улуттук коопсуздук кызматынын ардагери, саясат талдоочу Орозбек Молдалиев кыргыз учактарынын Африканын чыр жатактуу аймактарында жүк ташып учуп жүрүшү өлкө имижине шек жаратышы мүмкүн экенин четке какпайт.
Биздин аэропорттон келип эле көрүнгөн самолет конуп, көрүнгөн самолет учуп кете бере албайт. Анын атайын эрежелери бар, анан уруксат алышы керек. Анын үчүн бул жерде коопсуздук эрежелери бузулгандыгы көрүнүп турат. Экинчиден, бул кооптуу мамлекеттерге жүк ташуу деген маселе, албетте Кыргызстандын имижин келтирип отурган нерсе. Бул кимдер аркылуу бул иштер жасалып аткандыгы. Өткөндө бир мамлекеттен барып, анан биздин авиакомпаниянын документи чыгып деген маселелер бар. Ошол баары тең ошо биздин кээ бир өнөктөш мамлекеттер ошол өзүнүн таасирин жайылткан аракет кылып жүргөн мамлекеттер жөнүндө сөз болуп атат да. Кыргызстан өзү жеке ал мамлекеттерге таасир көрсөтө албайт. Ошондой мамлекеттердин шыкагы менен, суроосу мененби, башка нерсеси мененби жасалып жаткандыгы көрүнүп турат. Ошон үчүн бул маселени иликтеп карап көрүп, парламент коопсуздук кеңеши ушул маселелерди караш керек.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда катталган 19 авиакомпаниянын жүк ташууга адистешкен 5 Африка өлкөлөрүнө байма-бай каттап турат. Алардын көпчүлүгү Бириккен Араб Эмирликтеринде жайгашкан. Ачык булактарга таянсак, кыргыз авиакомпанияларына 2022 жылдан кийин келген жүк ташуучу учактар менен тек учактардын бир тобу Орусиянын же Украинанын мурда орустар менен байланышта иштеген компанияларынан алынганын көрүүгө болот. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кадырман угарман, эми күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Германиянын дышкы иштер министри Киевке барды. Сот саясатчы Азимбек Бекназаровду эркиндикке чыгарды. Казакстанда өспүрүм каза болгон райондо кылмыштуу топтун лидери аттыккан киши кармалды. Молдовада евроинтеграцияны жактаган Санду экинчи мөөнөткө шайланды. Бишкектеги кыргыз камбол ноту комбинаты сатылганы белгилүү болду. Акын Алыкул Осмоновдун Бишкектеги үй музейи оңдолуп кайра ачылды. Эл аралык маанидеги темаларга өтөбүз. Молдованын борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала санактар боюнча президенттик шайлоонун экинчи айлампасында Майя Санду жеңишке жеткенин кабарлады. Бүгүнкү күндө добуштардын 98.9% саналып бүттү. Бул шайлоо президенттик жарышка жана Молдованын Европа интеграцияга болуу маселеси добушка коюлган референдумга Орусия кийлигишти деген айыптоолордун фонунда өттү. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Молдовада 3 ноябрда президенттик шайлоонун экинчи туру өтүп, азыркы мамлекет башчы Майя Санду жеңишке жетти. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын 4 ноябрдагы маалыматына караганда, добуштардын айырмасы 165 миңден ашты. Президенттик шайлоонун экинчи айлампасында жалпы шайлоочулардын 54% добуш бергени жана бул 2020 жылдагы президенттик шайлоонун биринчи жана экинчи туруна караганда алдаганча жогору көрсөткүч экени кабарланды. Бул тууралуу Молдованын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Анжелика Караман айтты.
Майя Санду үчүн 930 миңден ашык адам добуш берди. Бул 55.41%. Александр Стояногло 748 миңден ашык добуш топтоду. Бул 44.59% түзөт.
Сандуну колдогондор Борбор калаа, Кишиневдо жана чет жакта жашагандар арасында көп болду.
Молдова, сен жеңдиң. Урматтуу молдовандар, бүгүн силер тарых бетине жазылууга татыктуу демократия сабагын көрсөттүңөр. Бүгүн силер Молдованы сактап калдыңар. Биздин татыктуу келечек үчүн тандообузда эч ким утулган жок.
АКШ-дагы атактуу Гарвард университетинин бүтүрүүчүсү жана Дүйнөлүк банктын мурдагы кызматкери Майя Санду Молдованын биринчи аял президенти. Ал 2020 жылдагы президенттик шайлоодо Евро биримдикти жактаган күчтүү билдирүүсү менен жеңишке жеткен. Президенттик кызматта турганда Санду 2022 жылдын июнь айында Молдованын Евро биримдиктин мүчөлүгүнө талапкер болушун камсыз кыла алды. Бул жараянды Орусиянын Украинага басып кириши тездеткендей болду. 20 октябрда Молдовада президенттик шайлоонун биринчи турунда Санду добуштардын 42.49%, ал эми анын негизги атаңдашы социалист Орусия колдогон саясатчы мурдагы башкы прокурор Александр Стояногло 25.19% алган. Сандунун атаңдашы Александр Стояногло 3 ноябрда добуш бергенден кийин журналисттердин суроолоруна учка жооп берди.
Вместе со своей семьей проголосовал сегодня за свободную, стабильную.
Мен бүгүн эркин, стабилдүү, гүлдөгөн Молдова үчүн добуш бердим. Бирөөнүн колун карабаган, батыш жана чыгыш менен мамиле түзүп, гармонияда өнүгүп жаткан Молдова үчүн добуш бердим.
Орусиядагы молдован диаспорасынын арасында эң популярдуу талапкер болгонуна жана Кремльчил социалисттик партиядан колдоо алганына карабастан, Стояногло Москванын адамы деген айыптоолорду четке кагып келет. Бул шайлоо президенттик жарышка жана Молдованын Европага интеграция болуу маселеси добушка коюлган референдумга Орусия кийлигишти деген айыптоолордун фонунда өттү. Президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Станислав Секриору X тармагында азыркы шайлоонун экинчи айлампасына да Орусия масштабтуу кийлигишкенин жазды.
Добуштардын жыйынтыгын бурмалоо аракети болду.
Орусия Молдовадагы шайлоо жараянына кийлигишүү тууралуу айыптоолорду четке кагууда. Орусия Румыния менен Украинанын ортосунда жайгашкан, калкы 2.5 миллион адамды түзгөн бул өлкөгө таасирин күчөтүү аракетин үзбөй келет. Молдова бийлиги Орусия шайлоо нөктүгүнө аралашып, жалган маалымат таратып жатат деген кооптонуусун бир нече жолу билдирген. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми спорт кабарларынан, өткөн аптада Кыргызстандын бокс федерациясы World Boxing уюмуна расмий түрдө кошулганы жарыяланды. Муну менен катар кыргыз мушкерлери бул уюм өткөргөн алгачкы мелдешке катышты. Спорт серепчилери Кыргызстандын бокс федерациясынын бул кадамы 2028 жылы Лос-Анджелесте өтө турган Олимпиада оюндарына катышуу аракети деп баалашууда. Ошол эле этапта Кыргыз бокс федерациясы IBA уюмуна мүчө. Бирок IBA Олимпиада оюндарынан четтетилген. World Boxing болсо Олимпиадага кирүүгө аракет кылууда. Жаңы уюмдун Кыргызстан үчүн мааниси жана пайдасы кандай? Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Кыргызстандын бокс федерациясынын World Boxing уюмуна расмий түрдө кошулганы жарыяланды. Маалыматта World Boxing уюмуна Кыргызстандан сырткары дагы 6 өлкө: Андора, Бельгия, Ирак, Литва, Мадагаскар жана Тайланд да мүчө болгону айтылат. Ошентип, World Boxing уюмуна кирген өлкөлөрдүн саны 51ге жетти. Бул дегени, аталган уюмга Лос-Анджелестеги Олимпиада оюндарында бокстан мелдешти өткөрүүчү уюм болуп кирүүгө жол ачат. World Boxing уюму 2023 жылы апрелде түзүлүп, башка өлкөлөрдү кошуп алууга умтулууда. Ушу тапта уюм АКШнын Колорадо штатында 19 жашка чейинки спортчулар арасында дүйнө чемпионатын өзү уюштурган алгачкы эл аралык мелдешин өткөрүп жатат. Ага Кыргызстандан 5 мушкер катышты. Кыргызстандын улуттук курама командасын жетектеп барган машыктыруучу Акыйкат Абиев мелдеш тууралуу буларды жазды.
Бул турнирге катышуу бизге башка контингенттеги мелдештерге чейин логистика жана машыгуу процессинин көптөгөн деталдарын түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берди. Андан сырткары америкалык кесиптештер менен 2028 жылы Лос-Анджелеске өтө турган Олимпиада оюндарына даярдык программасынын алкагында мындан аркы кызматташуу жана эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү сунушу өткөрүлдү.
Ошол эле этапта кыргызстандык мушкерлер эл аралык бокс ассоциациясы өткөргөн 19 жашка чейинки жаштар арасындагы дүйнө чемпионатына катышып, эки коло медаль утушту. Эл аралык Олимпиада комитети 2016 жылга чейин бокстан мелдештерди өткөрүп келген. Ошол кездеги АИБА, учурда ИБА болуп өзгөртүлгөн уюмду коррупцияга айыптап, Олимпиада оюндарынан четтеткен. Эл аралык Олимпиада комитети менен эл аралык бокс ассоциациясынын ортосундагы тиреш ондогон жылдар бою уланып келет. Эки уюмдун ортосундагы ансыз да чыңалып турган мамиле 2020 жылы бул уюмдун жетекчилигине Орусиянын бокс федерациясынын башчысы орус президенти Владимир Путинге жакын Умар Крымлев келгенден кийин кескин начарлап кетти. Умар Крымлев акыркы убактарда эл аралык Олимпиада комитетин катуу сындап келет. Спорт журналисти Бексултан Үсөнәлиев бул уюмдардын тиреши бокс дүйнөсүн экиге бөлүшү мүмкүн деген ойдо.
Дүйнө акырынан эки бөлүнбөстөн бир өлкөнүн ичинде бокс өзү эки бөлүнөт. Менин оюмча мындай болуп, бир жагы ассоциация болуп ошолор Олимпиада оюндаруна барып, бир жагы федерация болуп алар деген ошол АИБАнын ушу мелдештерине катышат. Анткени эмнеге? Анткени АИБАда акча көп. Умар Кремлевдин акчасы, Газпром акчасы, негизи Россиянын акчасы чынын айтканда өтө көп. Анан кийин азыркы учурда булар ушу менен карамап жаңы уюмга кошулгандар мамлекеттер өтө аз. Жана 20дан ашык мамлекет, бирок бул көбүнчө ушу өнүккөн мамлекеттер, ал жанагы жакын мамлекеттер. Африканы толугу менен бул АИБА алып койгон. Жанагы Россия менен жакшы катташкан мамлекеттер, Умар Кремлев убагында сулар койгон мамлекеттер дагы деле ушу АИБА менен калат дагы. Эми акча чын эле көп да. Бир турнирге 200,000 доллар, 100,000 доллар деген мындай акча жанагы олимпийский боксо жумшукта негизичи. Ошон үчүн булар ушу акчаны күч менен алган болот.
Акыркы Токио жана Парижде өткөн Олимпиада оюндарында бокстан мелдештерди эл аралык Олимпиада комитети өзү өткөрдү. Эл аралык Олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах Лос-Анджелесте өтө турган Олимпиада оюндарында бокстан мелдештерди эл аралык Олимпиада комитети өткөрө албай турганын, жаңы уюм келбесе бокс Олимпиаданын программасына кирбей калышы мүмкүн экенин айткан. World Boxing уюму андыктан Олимпиада оюндарындагы бокстан мелдештерди өткөрүүчү уюм катары кирүүгө жан өрөп жаткан чагы. Азаттыктын казак кызматынын спорт кабарчысы Руслан Меделбек.
Олимпиада оюндарын баарыбир сол World Boxing уюму уюмдаштыратыны белгилүү болуп келе жаткан сыяктуу. Алдагы убакытта бүкүл Олимпиаданы негизги жарыш деп санайтын элдердин баарлыгы осы уюмга мүшө болууга туура келет. World Boxing энди азырге мындай санкция салган жок, бирок ИБАга мүшө, Кремлевдин уюмуна мүшө элдер Олимпиадага катыша алмайт деген талап коюу мүмкүн. Бирок быйыл Кыргызстан энди Париж Олимпиадасында бокстан күміс медаль алғаннан кейін алдағы уақыт Қырғызстан қазірдің өзінде олимпиаданы ойлап осы ұйымға мүше болды деп ойлаймын.
World Boxing ұйымына сентябрьде Қазақстандағы мүше болып кіргені жарияланған. Париж олимпиадасында бокстан көп медальдарды ұтқан Өзбекстан азырынша позициясын ашық білдіре алды. Гүлжан Тұрдыбаева, Азаттық, Бішкек.
Кадырман угарман, эфирибизде жаңырган баардык баяндардын макала версиясы сайтыбызда турат. Дареге Азаттык чеки турк. Ошондой эле бизди социалдык тармактардан издесеңиз болот. Кеңири макала, видео, жаңылыктардын баары ошол жерде жайгаштырылып турат. Бизге катталып алганды унутпаңыз. Мен болсо программабыздын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм. Алдыда да кызыктуу баяныбыз бар. Биз менен чогуу болуңуз. Саламатсызбы, угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Табиятты коргоонун көйгөйлөрү, глобалдык климаттын өзгөрүшү биздин жашообузга кандай таасир этип жатканы тууралуу Жерене подкастында кеп кылабыз. Ушундай баяныбыз бар, биз менен чогуу болуңуз, угарман. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз Камвол Ноту комбинаты ачык акционерлик коому 1,777,000,000 сомго сатылганы белгилүү болду. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, ишкананы сатуу боюнча аукцион 30-майда жарыяланып, баштапкы баасы 1,767,000,000 сом деп бааланган. Бишкек шаарынын Шабдан Баатыр көчөсү 126 дарегинде жайгашкан 3 административдик имарат, Көмөк Чордон бомбадан башкалкылоочу жай жана башка имараттар быйыл 12-июлда июнда сатылган. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттик Кыргыз Камвол Ноут комбинатын кайсы компания алганын ачык жарыялаган жок. Кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү маалыматтык реестрде аталган даректе Тарим Трейд аттуу компания жайгашканы көрсөтүлгөн. 31-октябрда клуб жана журналист Болот Темиров Бишкектеги Мадина базары жөнүндө биргелешкен иликтөө чыгарышкан. Иликтөөчүлөр өз материалдарында Кримтөөр Камчы Көлбаев 2023-жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын операциясында өлтүрүлгөндөн кийин ага байланыштуу кармалган ишкер Турсунтай Салимовдун Мадина базары жана анын жанындагы 32 гектардай жер президенттин жакын адамдарына катталган компанияларга өтүп кеткенин белгилешкен. Иликтөөдө Майдана базары 2024-жылдын август айында Кыргызстандын бажы тармагындагы коррупциялык иштер боюнча журналисттик иликтөөлөрдө аталган кытайлык уйгур тектүү бизнесмен Хабибулла Абдыкадырдын уулунун Тарим Трейд ишканасына өткөнү айтылат. Президенттик администрациясынын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков клуб басылмасынын журналист Болот Темировдун иликтөөлөрүн каралоо деп баалаган. Улуттук коопсуздук комитети 2023-жылы Кыргыз Камвол Ноот комбинаты ачык акционерлик коомун 4,1 гектар жери менен мамлекетке алынганын, мүлк убагында жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткенин билдирген болчу. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2024-жылдын 3-чү кварталында ички дүң өнүм 8,4% өскөнүн, кумтөрдү эске албаганда 9,7% болгонун билдирди. Бул тууралуу үкмөт башчысы 4-ноябрда адамдык капитал жана туруктуу өнүгүү улуттук өнүктүрүү форумунда сүйлөгөн сөзүндө айтты.
Кумтөрдү айтып атканыбыз, мурун жалаң кумтөргө көз каранды болчубуз. Азыр кумтөрдү жок эле биздин экономикабыз туруктуу өнүгүп атканын көрүп атабыз.
Быйыл 9 айда кумтөр алтын кенин казган кумтөр голд компания ишканасы салык жана башка төлөмдөр менен мамлекеттик бюджетке 10,37,000,000 сом төккөн. Бул убакыт аралыгында кумтөрдөн 7,960 кг алтын казылганы, бул белгиленген пландан 81 кг көп экени кабарланган. Кумтөр голд компания жабык акционердик коому 2023-жылы кумтөр кенинен 14 тонна алтын өндүрүүнү планында коюп, соңунда 13,567 кг алтын алган. Мамлекеттик салык жана башка төлөмдөрүн түрүндө 17,241,071,000 сом которгон. Эл аралык кабарларга токтолсок, Германиянын тышкы иштер министри Анна-Лена Бербок бүгүн 4-ноябрда Украинанын борбор калаасы Киевке кезектеги иш сапары менен барды. Согуш башталгандан бери Киевди колдоп келе жаткан Бербок ушуну менен Украинага 8-нчи жолу барышы. Цитата: Германия дүйнө жүзүндөгү көптөгөн өнөктөштөр менен бирге Украина тарапта бекем турат. Украиналыктар адилет, тынчтыкка карай өз жолунда бизге канчалык муктаж болсо, аларды ошончолук колдойбуз, деди Киевке поезд менен барган немис министри. Буга чейин Бербок Украинага 21-майда коопсуздук чараларынан улам алдын ала жарыяланган жарыяланбаган сапар менен барган Германиянын башкы дипломаты Орусиянын чабуулдары күчөгөн шартта Украинага эл аралык колдоо, абадан коргонуу системалары жагынан жардам өтө маанилүү экенин белгилеген. Казакстанда кылмыштуу топтун лидери атыккан кишинин камакка алынышы 16 жаштагы баланын өлүм менен аяктаган окуяга байланыштуу болушу ыктымал экенин 4-ноябрда Азаттыктын казак кызматы жазды. Алматы облусунун Талгар облусунда Хутор деп аталган кылмыштуу уюшма топтун лидери деп аталып жүргөн жергиликтүү тургун Хасан Касымбаев 3 жыл мурдагы кылмышка шектүү деп кармалып 2-ноябрда камакка алынды. Касымбаев кармалганын Алматы облустук полициясынын департаменти тастыктап, ал 2020-жылдын июнундагы адамдын дене соолугуна оор залалга келтирүү жана адам жана аны уурдоо кылмышына шектелип жатканын кабарлады. 4-октябрда Талгарда Шерзот Болат тенеси ижарага алып иштеп жаткан дүкөндүн жанында өлтүрүлгөн. Полиция кылмышка 10 киши шектелип, дагы 2 күбө катары каралып жатканын маалымдаган, бирок аты жөнү жарыяланган эмес. Арасында мурда соттолгон, ар кандай кылмыш үчүн ээн баштык үчүн жоопко тартылгандар бар экенин кабарлаган. Акын Алыкул Осмоновдун Бишкектеги үй музейи оңдоп түзүүдөн кийин 4-ноябрда ачылды. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги маалымдады. Имаратты оңдоого Түрк маданият жана мурасы фонду көмөктөшкөн. Учурда үй музейде 2000 ашык экспонат, анын арасында акындын кол жазмалары жана колдонмо буюм тайымдары коюлган. Алыкул Осмонов жашап өткөн үй музейи акыр жолу 2000-жылдары оңдолгон. Андан бери ал оңдоло турганы бир нече жолу айтылып, ишке ашкан эмес. Бишкектеги Сокулук көчөсү 10-чу дарегинде жайгашкан үйдү акын 1945-жылы сатып алган. 1950-жылы сөөгүш үйдөн чыккан. 2001-жылы шаардын менчигине өткөрүлүп, үй музей уюштурулган. Ал жерде акындын кол жазмалары, китептери, сүрөттөрү, буюмдары сакталып турат.
Рахмат Токтосун. Күн ичинде болгон урунтуу окуялар менен кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырды. Башка да кабарларды сайтыбызга кирип көрө аласыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, Азаттык үналгысы деген биздин тиркемени көчүрүп алсаңыз болот. Анда улам улам биз жаңылыктарды, баяндарды жаңыртып чыгарып турабыз. Урматтуу каарман, Жерене подкастына кезек келди. Азаттыктын бул берүүсүндө жашыл табиятты коргоонун көйгөйлөрүнө, глобалдык климаттын өзгөрүшү биздин жашообузга кандай таасир этип жатканына көңүл бурабыз. Гүлайым Ашакеевани тыңдасак, аны менен катар кесиптешим Элиза Кененбаева да алып барат программаны.
Жерене.
Жерене.
Угарман, сизди Жерене подкастын угууга чакырабыз. Бул чыгарылышта мөңгүлөрдүн экосистемасы тууралуу баарлашалы деп турабыз. Ал үчүн Борбор Азиядагы жерди изилдөө институтунун илимий кызматкери, Кыргызстандагы мөңгүлөрдү кыдырып иликтеген гляциолог Мухаммад Эсенамановду чакырдык. Азаттыктын студиясында болсо мен Элиза Кененбаева, кесиптешим Гүлайым Ашакеева менен отурабыз.
Рахмат Элиза. Мухаммед мырза, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Азаттыктын Жерене подкастына конок болуп, ушул өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүүгө убакыт тапкандыгыңыз үчүн албетте чоң рахмат. Бүгүнкү биздин подкастка бир кызыктуу жагдай түрткү болду. Жакында эле Европанын Альп тоолорунда мөңгүлөргө байланыштуу бир кызыктуу окуя болгонун билдик. Швейцария менен Италия мамлекеттик чек арасын кайра аныктоого аргас болуп жатыптыр. Ушул маалда ага Европанын борборундагы эки өлкөнүн чек арасы Альп тоолорундагы мөңгүлөр менен аныкталчу. Чек араны кайра аныктоо албетте татаал жана узакка созулган сүйлөшүүлөр экенин баарыбыз жакшы эле билебиз. Анткени чек аралар кайра аныкталганда ушул Европанын борборундагы кубаттуу деген эки өлкөгө тең аймактык гана эмес, бир экономикалык кызыкчылыктарына дагы таасирин тийгизе турган маселелер жаралат экен.
Мухаммад мырза, сиз өзүңүз ошол мөңгүлөр болгонсуз э?
Ооба, саламатсыздарбы? Кайр жолу. Биз ошол Борбор Азиядагы жерлерди изилдөө институтунда иштейбиз, эмгектенебиз жана бизде ошол Борбор Азия андагы Европа өлкөлөрүндөгү жана дүйнө жүзү боюнча атайын изилдөөчү окумуштуулар келип бири бирибиз менен обмен опыт же болбосо тажрыйба алмашабыз. Андан тышкары дагы саякат, бул жалгыз эле Кыргызстанда эмес, ошо Европа өлкөлөрүндө тоолордо мөңгүлөрдө кандай болуп атат, ошол боюнча дагы бизди алып барып тааныштырып көрсөтүп келишет.
Сиз Мухаммед мырза, сиз кайсы институтта кандай илимий изилдөө жүргүздүңүз? Швейцарияда кайсы университетте болдуңуз?
Мен Швейцария мамлекетинин Фрибург университетинде scholarship программасы аркылуу 5 айга окууга барып келген, тажрыйба алмашуу боюнча. Анда мен жалгыз эле ошол
университеттин ичинде эмес, башка Швейцариядагы университеттер менен дагы илимий изилдөө институттары менен да таанышкам. Албетте, бул өлкө бай өлкө, илимге көңүл бурган өлкө. Илим постору да көп өлкө.
Ошондуктан биздин Борбор Азиянын ичинде Кыргызстандагы сиздей болгон глицеолог адистер менен Кыргызстандагы Борбор Азиядагы ушу мөңгүлөр менен мөңгүлөргө алардын кызыгуусу жөндөрүнөн эмес болсо керек. Биз жогорудагы теманы улансак, мисалы үчүн дүйнөлүк географияны карасак, мындай мамлекеттик чек аралары, мөңгүлөр, тоо кыркалары өткөн аймактар бир топ. Мисалы, ошол эле Швейцария менен Италиядан башка Франция менен Италиянын мамлекеттик чек арасы дагы Монблан сыяктуу мөңгү аркылуу өтөт. Непал менен Кытай, Пакистан менен Индия, Россия менен Грузиянын ортосундагы мамлекеттик чек аралар ак кар көк муз каптаган тоолор, тоо кыркалары аркылуу аныкталарын билебиз. Ошондой эле бул уникалдуу көрүнүш Борбор Азияда дагы бар. Мисалы, Мухаммед, сиз айта аласызбы, Борбор Азия мамлекеттеринин чек аралары, кайсы тоо кыркалары анын ичинде кайсы мөңгүлөр менен аныкталат?
Европаныкына кичине токтоло кетсем, Европа өлкөлөрү албетте тоо туризми аябай жогорку деңгээлде өнүккөн. Ошондуктан тоо туризми өнүккөндүктөн буларда чек ара тактоосу дагы ошол тоо мөңгүлөрүндөгү жана лыжа тебүүчү аймактарда да бири бири менен чырмалышып калган. Ошондуктан буларга чек ара тактоо азыркы учурда эң актуалдуу маселелердин бири болуп эсептелет.
Ооба, Швейцариянын аймагынын 60% тоолор ээлеп турган өлкө. Илимпоздор былтыр эле бул мөңгүлөрдүн 4% ээлеп жок болгонун белгилешкен. Соңку жылдары Альп тоолорундагы мөңгүлөр тездик менен ээрип баратканын баарыбыз билебиз. Ал эми Италия менен Швейцариянын чек арасы ак мөңгүлүү тоо кыркалары жана тоңуп жаткан кар катмары менен аныкталчу. Бирок климаттын ысышынан улам кар менен мөңгү ээрип мурунку чек аралар жылышып калган. Ошол чек араны кайра аныктоо Европадагы эң бийик чокулардын бири Маттерхорндун этеги менен өтөт. Бул жерде дүйнөгө белгилүү лыжа курорттору жайгашкан. Ошол эле жылына кышкы туризмден Швейцариянын тапкан кирешеси $5 миллиард чукулдайт экен. Андыктан чек араны аныктоо эки өлкөнүн тең экономикалык кызыкчылыгына барып такалат.
Ал эми бизде Борбор Азия өлкөлөрүн алып карасак, бизде жаңыдан өнүгүп келаткан тармак тоо туризми, альпинизм. Бизде мындай көйгөйлөр азырынча жарала элек, болгону эле суу тартыштык маселеси эле болбосо.
Бирок эгер мисалы бизде дагы ошо ээрип жатпайбы, анан алар дагы тезирээк ээрип баштаса, ошол маселе жаралбайбы ушу Италия менен Швейцариянын ортосундагыдай эле?
Бизде чек араларды тактоо боюнча бир жакшы лекцияга катышкам мен. Анда биздин ушул агайларыбыз айтты эле, биздин чек аралар абсолюттук бийиктик менен жана агын суулар менен чектелген. GPS точкаларын белгилеп алышканда кийин баягы өзгөрүлсө, анча мынча эле өзгөрүлбөсө, баягы эң бийик жери, эң бийик кырка тоонун кыры менен кеткен да биздин чек аралар. Мөңгүлөр ээриген күндө дагы бул экиге бөлүнөт, ортосундагы жана бийиктиги ушул чек ара сызык бойдон кала берет да.
Албетте, биздин прогноздорубуз ар кандай. Ушул жерден Мухаммед мырза, сиз мындай акыркы өзүңөрдүн байкоолоруңар тууралуу айта кетсеңер. Мисалы үчүн Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда бир массивдүү эңилчек мөңгүсү турат. Ушул эңилчек мөңгүсүндө сиздердин институттун атайын иликтөө базасы да жайгашкан. Соңку байкоолоруңуздар кандай? Мисалы, буга чейинки 50 жыл, азыркы учур, алдыдагы 50-100 жылда эңилчек мөңгүсү кандай өзгөрүүлөргө дуушар болот?
Албетте, жылдан жылга ушул эңилчек мөңгүсүнүн ээрисүү дагы тез темп менен келе жатат. Биздин байкоолорго караганда эңилчек мөңгүсүнүн жылышуусу дагы жылына 100 метрге чейин сүрүлөт. Сүрүлүү күчү жогору. Мөңгүнүн аянты дүйнө жүзү боюнча тоо мөңгүлөрүн ичинен 3-орунду ээлейт. Узундугу аянты жагынан дагы баарыбызга белгилүү болгондой эле түштүк эңилчек мөңгүсүнүн эң бийик жери деп бул хан тегири чокусунан биздин жеңиш чокусунун көздөй граница кеткен баш жагын карасак ал жер уже Кытайга карайт да.
Ошол эңилчектин эң бийик жерине чыкканда эмнени сезесиз, эмнени көрөсүз, кандай сезим пайда болот?
Эңилчек мөңгүсүнүн морфологиялык жактан бети түз эмес. Мөңгүдүн үстүндө мөңгү көлдөрү да пайда болгон. Бул абдан кызыктуу, абдан баягы жыл сайын башкача пейзаж жаралып турат мөңгүнүн үстүндө.
Мисалы, Мерзбахер көлү да, туурабы? Алардын эң чоңу.
алардын эң чоң мерзбахер көлү бул уникалдуу мөңгү деп да айтсак болот. Анткени үстүндөгү жылда өзгөрүлүп турчу процесс бул жыл сайын ар башка болуп кайталанып турат да.
Мисалы сиз соңку жолу качан чыктыңыз? Өткөн жайда чыктыңызбы?
Мен эңгилчек мөңгүсүнө ковид мезгилинен кийин бизде баягы чектөөлөр болуп калган финансылык жактан. Ошол себептен акыркы жолу мен 19-жылы эңгилчек мөңгүсүнө баргам. Андан бери биздин институттан жылына 2 адамдан барып ошо карап иштеп келишет да.
Азыр сиз мөңгүлөр жөнүндө айтып жатканда бир мындай бир киши же бир бала жөнүндө айтып аткансып сүрөттөп атасыз да. Негизи өзүңүздүн бир мындай жакшы көргөн мөңгүңүз барбы Кыргызстанда?
Албетте, Кыргызстандагы баардык мөңгүнү жакшы көрөм. Баардык мөңгү мен үчүн аябай жакын. Баардык мөңгүнүн ар биринин өзүнчө адамда кандай характер бар болсо ошондой мүнөздөмөсү бар ар бир мөңгүнүн. Мен өзүм илимий изилдөө ишим бул кыргыз алатоосунун түндүк капталындагы мөңгүлөрдү карайм. Анын ичинен ошол Аларча бассейндеги Голубина мөңгүсү мага абдан жакын башкаларга салыштырмалуу.
Эмне Бишкекке жакын болгон үчүн эле жакынбы же сиздин кандайдыр бир эмоционалдык байланышыңыз барбы?
Эмоционалдык байланыш бар. Бул мөңгүдө бул өрөөн тибиндеги татаал мөңгү деп айтсак болот. Мунун жогору жагында ледопаты дагы бар, трещиналары дагы бар.
Сиз эң бийик чекити канча метрге чейин көтөрүлгөнсүз?
Голубина мөңгүсүнүн эң бийик жери 4200 метрге чейин чыккам. Ал эми батыш сөөгүн мөңгүсүндө 4460 метрге чейин чыккам.
Мисалы ошол батыш сөөгө Азаттыктын журналисттери биз сиздер менен чогуу барып ошол жерден бир атайын уникалдуу берүү тартканда сиздердин ишиңиздерге өзүбүз күбө болдук эле. Ошол жерде мөңгүгө чыгыштын өзү бир жарым күн, анан ары карай мөңгүнүн чокусуна жетпесек дагы ушу 4000 өйдө карай бийиктигинен кийин мисалы мен жолдо калдым, сиздер ары карай көтөрүлүп чыгып кеттиңиздер. Ошол жерде июлдун башында жайдын толуп турган маалында бир заматта эле кара булут пайда болуп шамал, нөшөр, мөндүр аралаш жамгыр жаап кирди. Мына ушундай учурларда мөңгүдө кантип коргоносуңар, кантип эмнени ойлойсуңар? Мисалы азыр мени шамар учуруп кетпейби же бир күрткүгө сайылып калбаймынбы же бир мөңгү жарылган жерге түшүп кетпейинби деп коркпойсуңарбы?
Албетте, коопсуздук биринчи орунда турат биз үчүн. Андан кийин биз өзүбүздүн ишибизди таң аткарганга аракет кылабыз. Мөңгүдө бир жылда 4 мезгилди бир күндө эмес, бир сааттын ичинде да көрүп бат эле жай, бат эле күз, бат эле кыш, бат эле жаз болуп кетет.
Бийиктикке чыкканда, асман тиреген зоолорго чыкканда, мындай дүйнөнүн үстүнө чыгып калгандай таасир калтырат. Ошондо бир сүрдү эмнени байкайсыңар? Мага мындай мисалы үн угулгандай болду, бир жаңырык угулгандай болду. Күн кээде чаңкайып тийгенде эч нерсени көрө албай да калышы мүмкүн да, туурабы?
Албетте, мөңгүнүн жогору жак көздөй чыкканда биринчи очуретте төмөндөгү өрөөн толук ала казанга салынгандай көрүнөт. Бул абдан кызыктуу биринчиден. Экинчиден, мөңгүнүн үстүндө кетип баратканда жүргөндө биз мөңгүдөгү жаңы кар жааган мезгилде айрыкча кандай жаныбарлар басып өтөт, кандай жандыктар бар деп экинчиден ал кызыктырат. Үчүнчүдөн, мөңгүнүн ошол морфологиясынын өзгөрүшү, ээриши, мөңгүдө болуп жаткан процесстерди байкоо бул абдан кызык да.
Мисалы Мухаммед мырза, ошол эле мөңгүлөр мындай бир тарыхтын дагы булагы деп айтсак болот экен. Анткени алар кылымдар бою ошол жерде тоонун башында муз катмары кылымдап ошол жерде тоңуп жатат. Бирок азыркы климаттык өзгөрүүлөрдөн улам ошол муз катмары эрий баштады. Ошол менен катар жаңы бир тарыхый антропологиялык илимий нерсе ачылыштар да болуп атпайбы? Мисалы үчүн Сибирдеги мөңгүлөр эрисе кайсы бир замандагы өсүмдүктөр болгону же болбосо бир микробдорбу, клеткаларбы, айрым окумуштуулар ал тургай коркунучтуу факторлорду айтышат, бактериялар же ковид сыяктуу бир коркунучтуу микроорганизмдер кайра жаралышы мүмкүн, тирилиши мүмкүн деген бар. Сиз эмнени байкайсыз? Сиздердин илимий изилдөөлөрүңүздөрдү өңүрдө ушундай багытта барбы?
18-жылы мен Абрамов бөңгүсүндө ушундай ишке катышкам экспедицияга. Биз Абрамов бөңгүсүнүн 4300 метр бийиктикте бурение жүргүзгөнбүз. Анда кардын катмарын, ошол канча жылда топтолгонун, кардын баягы жашын санаганбыз да. Негизги максат баягы климаттын өзгөрүшү, жаан-чачындын составын аныктоо, анан муз кайсы деңгээлге барганда мөңгүнүн үстүндө жана аккумуляция деген зонасы бар. Ошол жерде кар катмары топтолуп, баягы муз кайланып ферин болот да. Ошол жерде канча жылдын канча мезгилде пайда болгон мөңгү муздарын аныктаса болот да. Жай мезгилинде чаң аркылуу ошол өсүмдүктөрдүн сиз айткан чаңдары, көпөлөктөр, кээде чымындар ошо мөңгүнүн үстүндө кездешет.
Аларды өзүнчө чогултасыңар да?
Бизде албетте алны чогултканга бизде финансылык жактан каржыбыз жок. Мындай ишти мен Швейцариядан Сюрих университетинен көргөм. Көп эмгекти талап кылат, көп акча талап кылат. Лаборатория, бизде андай лабораториялар жок эсе. Мисалы андай проба деп коетсуна үлгүлөрдү алганда холодильниктин ээрибей барыш керек да муздар.
Өтө кымбат, анан өтө мындай илимий тактыкты талап кылган иликтөөлөр да. Мухаммед мырза, биз сиз менен Бурду мөңгүсүнө да чыкканда бир кызыктуу илимий табылгалар тууралуу өзүңүз айтып бердиңиз эле. Ушул Бурдун үстүнөн биз Арал деңизинен учуп келген туздардын, чаңдардын калдыктарын аныктайбыз деп.
Быйыл дагы айрыкча ушул жай мезгилинде биз бардык. Барган мезгилде мөңгүнүп сиздер менен барганда ак болуп көрүнүп турбады беле тоонун чокуларында. Мында барсак баягы капкара да, чаң басып калганда. Антропогендик жана техногендик процесстер деп койсок болот, же табигый процесстер деп койсок болот. Жанагы сизге айткандай чаң жылдан жылга мөңгүнүн бетин карайтканы көбөйүп келатат. Галбина мөңгүсүндө дагы, башка мөңгүлөрдө дагы байкалат.
Демек биздин мөңгүлөрдү жылдан жылга чаң басып апапакай болгон ак мөңгүлүү биздин тоолорубуз мындай күңүрт тартып кирдеп баратат дегени бул ошол учуп келген чаңдардын эсебинен турбайбы?
Албетте, албетте. Ошол чаңдардагы мөңгүнүн ээришине, тездешине дагы чоң салым кошот да.
Ал Кыргызстандын эле аймагынан эмес, жалпы Борбор Азия аймагынан учуп келген чаң болушу мүмкүн. Чаң билбейм, Африкадан деле келиши мүмкүн да. Канчалык жерден келиши мүмкүн? Мисалы, жөнөкөй угарманга айтып берсеңиз образдуу.
Бул процесс Борбордук Азияда гана эмес, Европа өлкөлөрүнөн да мен бул процессти байкадым. Ал жактагы эки мөңгүгө чыккам, бирөө Сермат тоосундагы мөңгүлөрдү карасак деле бул процесс байкалат. Ал жакта дагы ушул чаңдар Швейцариянын, бизде да процесс дагы жылдан жылга ушул чаңдардын көбөйүшү, мөңгүнүн бетин капташы, аны кардын тез эриши бизде дагы байкалып келатат.
Чаңдан башка дагы эмне ошо таасир этип атат? Ооба, албетте климаттын өзгөрүшү дагы.
Биринчи таасири бул жылуу мезгилдин узакка созулушу таасир этет да. Мөңгүнүн баягы мурун июль айынан баштап ээрип, сентябрь айында келип баягы өзүнүн нормасын сактап топтоп кала турган болсо, былтыр мисалы октябрга чейин созулганда дээрлик бир айга чейин узак убакыт жылуу мезгил пайда, бир айга чейин узак мезгил пайда болгондо жылуу мезгилден узак болушу. Бул албетте мөңгүнүн ээриши жана кар запасынын топтолушунун кыскарышына алып келет да.
Мухаммед мырза, сиздей адистер үчүн бул жаңылык деле эмес, бирок жөнөкөй угармандар үчүн балким кызыктуу кызыктуу маалымат да. Мисалы, жалпы эле мөңгүлөрдүн экосистемасын карасак, ушул дүйнө жүзүндө жер планетасындагы муз катмары бул жерди, биз жашаган жерди мындай муздатып турган, ошого мындай салкындатып турган дагы бир табигый милдетти аткарат. Муз катмарынын альбедосу деген түшүнүк бар. Бул болсо ошол апапакай болуп кар, муз жамынган мөңгүлөр күн ачуу тийгенде ошону кайра чагылдырып, тескерисинче мындай жер планетасын, жер шарын муздатып турат. Демек бул жагынан дагы таасир этет. Эгер ошол апакай массивдүү мөңгүлөрдү чаң каптап жатса, алар кир болсо, биз физикадан билгендей мындай күңүрт нерселер күндүн нурун өзүнө жакшы сиңирет. Ошон үчүн муз катмарынын эрүү процесси да тездеп атат деп айтсак туурабы?
Албетте туура. Бул альбедо деп коет. Альбедоны өзүнүн классификациясы дагы бар. Жаңы кар жааган кезде альбедонун чагылышы бул 70%ге чейин күн нурун чагылтса, ал эми жанагы эски каарда болсо бул 60%'дан жогору болсо, ал эми мөңгүнүн ээриген бетинде абляционный зона деп коет, ошол жер 40%'дан жогору болсо мурда, азыркы учурда бул карсызыгынын жогорулашы дагы биз мектепте окуп жүргөн кездерде ушу карсызыгы деп 3500-3600 метрден үйдө баягы түбөлүктүү тоң же карсы сызыгы ушул жерден башталат деп окутса, бүгүнкү күндө ушул изотерма деп коет же кар сызыгынын жогорулашы баягы 4000 метрден жогору болуп кетти да. Бул дагы ушул альбедонун тийгизген таасири деп айтсак болот. Жанагы чаң күн нурунун өзүнө сиңирип алышы, мөңгүлөрдүн бетинин чаңдашы, кирдеши,
ошол
жогорулашы.
Ошол мөңгүлөрдү эми кантип сактап калабыз? Бир жайлатуу процесстери
жол болсо кантип кирдетпей сактап турабыз? Ошого мүмкүнбү? Ошого илимий бир сунуштар барбы
азыркы шарттарда?
Бүгүнкү биздин жашоо образыбызды алганда баарыбыз машине минебиз, көмүрдү дагы эле жагып атабыз, кен байлыктар казылып атат жана чаң, шамал, чаңдын учушу биздин эле континент эмес, башка континенттен чаң учуп келип атат. Биз ушулардын баары таасир этет экен да. Демек биздин бир мөңгүлөрүбүздү сактап калуунун илимий бир теориялык сунуштары барбы?
Бир депутат баягы көмүрдөн чачып коелу деди эле го.
Бир депутат көмүр чачалы деп баягы биз бордуга барганда биздин балдар кечке гүлдүр деле го, тияка көмүр чачып койгула, мүшөк алып келгилечи деп.
Ооба, албетте күлкүлүштүү окуялар болду. Азыркы учурда мөңгүнү сактап калуу жана аны коргоо бул экономикалык жактан дагы баягы биздин өзүшүбүз жаңы өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө аябай терс таасирин тийгизет деп айтсак болот да. Бизде азыр дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүшү, дүйнө эли өзү атмосферага көтөрүлгөн уулуу газдарды, чаңдарды азайтпаса бул процесс жалгыз Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамлекеттеринин колунан келе бербейт. Мөңгүнү сактап калуунун жолу өтө татаал, өтө кыйын, өтө кымбатка турат. Биз мөңгүнү сактап калуунун ордуна мөңгүнү кантип пайдалансак, кантип сарамжалдуу пайдалансак деген суроо жаралат да.
Мисалы Катардагы кыргызстандык кандай салымын кошо алат ал үчүн? Мен мисалы эмне кыла алам?
Мисалы шаарда жашаган же айылда жашаган карапайым тургун кантип салымын кошо алат?
Мөңгүнү сактап калуу бул өтө чоң кыйынчылык туудурган процесстин бири деп айтсак болот. Бирок мөңгү албетте биз мунун ээришин токтото албайбыз. Мөңгүдөгү ээрип чыккан агын сууларды биз экономикалык жактан пайдалансак болот. Натыйжалуу пайдаланышыбыз керек да. Суунун баардыгын ысырап, коршулук калдырбай туура пайдалансак биз экономикалык жактан дагы өзүбүздүн жашыл экономиканын өсүшүнө салым кошобуз да.
Демек биздин алдыдагы жолубуз Кыргызстандын жетекчилиги дагы, эл аралык коомчулук дагы далай жолу белгилеп айткан, бул жашыл экономика, кайра жаралуучу энергиянын булактарын көп пайдалануу жана климаттын өзгөрүп жаткан шартына, жагдайына жараша ыңгайлашып жашоону үйрөнүшүбүз керек экен да.
Туура.
Чоң рахмат сизге. Биз бүгүн Жерене подкастында Борбор Азиядагы жерди изилдөө институтунун илимий кызматкери, Кыргызстандагы мөңгүлөрдү кыдырып иликтеген грациолог Мухаммед Эсенаманов менен баарлаштык. Азаттыктын студиясында мен Элиза Кененбаева, кесиптешим Гүлайым Ашакеева болду. Биз бул теманы дагы алдыда улантабыз, дагы сүйлөшчү, баарлашчу тема көп.
Албетте Элиза, анткени мөңгү системасы Кыргызстандын бул улуттук байлыгы, экономикалык булагы жана баарыбыз сыймыктана турган биздин тоолуу мекенибиздин бирден бир символу деп айтсак болот. Бүгүнкү подкастты жыйынтыктайлы. Урматтуу Мухаммед мырза, келип катышып бергендигиңиз үчүн чоң рахмат.
Жерене.
Жер эне. Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттыктын угарманы, программабыздын соңунда сизди кыргыз тажик чек арасында жайгашкан Баткендин Карабак айылындагы баатыр энелер жөнүндө видеону көрүүгө чакырам. Дадисте берүүсүнүн бул чыгарылышы азаттыктын сайтында жана ошондой YouTube-дагы каналына жайгаштырылган. Кирип көрүңүз, лайк басыңыз, пикир жазыңыз жана ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыңызда бөлүшүңүз. Мен бүгүн дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларды алып бардым. Аты жөнүм Кундуз Кызылжарова. Кечиңиз ойдогудай улансын. Саламатта туруңуз, угарман.